Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 12 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Конституциялык соттун төрагасы жана башка аткаминерлер кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууга шек саналууда. Төрага Эмил Өскөнбаев муну негизсиз деп атады.
Мен деле конституциялык сотто иштеп жүрдүм, сыртка көп эле чыгып жүрдүк. Бул эми мамлекеттин каражаты эмес, конституциялык сотко дайыма чоң-чоң гранттар бөлүнүп турат да.
Ош шаардык кеңешинин мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча чыгарган чечимин мамлекет башчысы колдогон жок. Германия, Таджикистанда тыюу салынган оппозициялык группа 24 кыймылынын мүчөсү Билал Курбаналиевди мекенине экстрадициялады. Учурда ал кайсыл жерде экени жана кандай шартта кармалып турганы белгисиз. Баткенге барган президент Жапаров Кыргызстан менен Таджикистандын чек арасын тактоо жазында бүтөөрүн билдирди.
Бактарактарыбыз анан күйүп кеткен. Жок эми быйылга. Кайтып жардам кылып койсо дагы жакшы, элдин эми мүдөөсү.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө Чыңгыз Айтматовдун каармандары жашаган айылдан кызыктуу баянды сунуш кылабыз.
Биз мындай эле телефондон тааныштык. Бул сурады мен атымды. Мен айттым Жамиля деп, бул айтты Данияр деп.
Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Израиль армиясынын танктары Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан-Юнис шаарынын борбордук бөлүгүнө жакындады. 11 декабрда цахал тургундарды калаанын батышына кетүүгө чакырган баракчаларды таратты. Израилдин армиясы Газа шаарындагы Палестина аянтынын алдында ири туннелдер түйүнү аныкталганын билдирди. Улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар толук курчоодо калган анклавда гуманитардык кризис күч алганын билдирип, жааташкан тараптарды угатууну токтотууга чакырып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маркум Камчы Гүлбаев менен Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 180 ашуун киши мамлекеттик кызматтардан алынганын билдирди. Атайын кызмат бул жолу так сандарды жарыялады. Бир эле бажы кызматында 85 кызматкер аныкталып, анын ичинен 76 иштен айдалды. Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, 14 жумуштан алынган. Жергиликтүү кеңештин 6 депутаты мандатын тапшырып, 65 кызматкер райондук администрациядан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан кеткен. Ал арада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Нурмамат Канаев кармалганы белгилүү болду. Ал эми Райымбек Матраимов өзү кайда? Бул тууралуу макаланы Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Дареги azattyk.org. Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 декабрда Вашингтонго барды. Ал АКШга Аргентинадагы сапарынан кийин кайрылды. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Зеленскийди Вашингтонго чакырган. Украинанын президенти Конгресстин өкүлдөрүнө жолугуп, Киев канчалык жардамга муктаж экенин жана Американын колдоосу канчалык маанилүү экенин түшүндүрөөрү күтүлүүдө. Маалыматка караганда Зеленский 11 декабрда Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинде сүйлөйт. Ал эми Байден Украин кызматташын Ак Үйдө 12 декабрда кабыл аларын маалымат катчы Карин Жан-Пьер билдирди. Андан тышкары Зеленский өкүлдөр палатасынын республикачы сенатору Майк Джонсон менен жолугары күтүлүп жатат. 6 декабрдын кечинде АКШнын сенаты Украина жана Израилге аскердик Газага гуманитардык жардам берүү каралган мыйзам долбоорун колдобой койгон. Ал арада Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба 11 декабрда Брюссельде Евробиримдиктеги кызматташтары менен жолукту. 15 декабрдагы саммитте Киевтен Шаркетке мүчө болушу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо жана Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам бөлүү боюнча чечим кабыл алынат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Баткенде иш сапарда жүрөт. Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатты. Президент Таджикстан менен чек ара 2024 жылдын жазына чейин такталып калаарын айтты.
Чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топторунун акыркы жолугушуусунда чек аранын дагы 24 чакырымы такталганы кабарланган. Кыргыз Тажик чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттары билдиргендей, ал Владимир облусундагы Мелехова түрмөсүндө жазасын өтөп жаткандардын катарында жок. Саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыш билдиргендей, бул тууралуу аларга түрмөнүн өкүлдөрү айтышкан. Навальный учурда кайда экени белгисиз. Буга чейин саясатчынын тарапташтары аны менен 6 күндөн бери байланыша албай жатканын айтышкан. Адвокатын дагы түрмөгө киргизбей жатканы белгилүү болгон. 47 жаштагы Навальный быйыл августта экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Буга чейин ал Иврашэ иши боюнча айыпталып 9 жылдык жазасын өтөп жаткан. Навальный өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келет. Бир катар укук коргоо уюмдары аны саясий туткун катары таанышкан. Ал 2021 жылдын башында Орусияга Германиядан дарылануудан кайтып келатканда кармалган. Алматыдагы Алтын Ордо базарынын жетекчисинин мурдагы орун басары камактагы кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаевди бошотууну талап кылган жакындары жана кесиптештери 10 декабрда Астанада митингге чыгышты. Алар Маркабаевке каршы козголгон кылмыш иши ойдон токулган деп эсептешет.
Кайным Маркабаев Эрмекти күнөөсү жок 7 айдан бери камалып жатат, ошол себептен келдик. Президент Токаевдин ошого көмөк көрсөтөбү деген үмүттөбүз.
Кыргызстандык ишкер быйыл 2 июнда кармалган, ага маңзат, курал жабдык жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз алып жүргөн деген айып тагылган. Маркабаевдин маселеси сентябрда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ишкердин укугун коргоо аракети көрүлүп жатканын, иликтөөдө эл аралык укуктук ченемдердин сакталышын камсыз кылуу өтүнүчү менен Казакстандын тийиштүү органдарына 2 жолу нота жөнөтүлгөнүн маалымдаган. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда Казакстан кызамыктын жайылышы боюнча дүйнөдө 3-чү орунга чыкты. Анын алдында Йемен менен Индия турат. Ноябрь айынын статистикасына ылайык, Йеменде бул илдетке чалдыккандардын саны 23 миңге жетсе, Индияда 15 миңден тегерегинде, ал эми Казакстанда 13 миңге чамалады. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору кызамыктын күтүлгөндөн көбүрөөк жайылышын коронавирус пандемиясына байланышат. Анткени 2020-2022 жылдары кызамыкка каршы эмдөө убагында жүргүзүлбөй 61 миллион вакцина калып калган. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги илдеттин жайылышынын себебин эмдөөдөн баш тартуудан көрөт. Акыркы 2-3 айда Кыргызстанда да кызамык чуккан балдар көбөйдү. Өткөн аптанын соңунда Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасында кызамыктан 1 жаштагы наристе чарчап калганы кабарланган.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтына кирип, бул жана башка кабарларды кененирээк окуңуз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Конституциялык соттун төрагасын жана башка аткаминерлерди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек санап жатат. Төрага Эмил Өскөнбаев кылмыш ишин негизсиз деп айтууда. Баш мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөгөн Конституциялык соттун жетекчилигине козголгон кылмыш ишинин артында эмне жатат? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Конституциялык соттун төрагасы жана башка кызмат адамдары кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууга шектелип жатканын билдирди. Атайын кызмат Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев жана башка кызматкерлер судьялардын чет өлкөлүк иш сапарлары үчүн берилген чакыруу каттарын жашырып, аны менен өздөрү жана жакындары чет өлкөгө чыгышканын маалымдаган. Бул фактылардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 337-биринин 2-чи бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат бул ишке далил катары Өскөнбаев баштаган консоттун кызматкерлери чет өлкөлүк сапарларга жубайлары менен барган деп бир нече фотолорду жарыялады. Коопсуздук кызматынын жүйөсүндө баш мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн соттун жетекчилиги жакындарын жер көрсөтөм деп кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп жазылган. Демейде маалымат каражаттарына анча көп маек бербеген Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев атайын кызматтын айыптоосунан соң Азаттыкка комментарий берди. Ал атайын кызматтын маалыматын болбогон сөз деп сыпаттап, кылмыш ишин козгоодон мурда анын далилдөө зарылчылыгы бар экенин эскертти.
Далил институту деп далилдеш керек. Билдеш керек. Бул эми азыр эптеп жаманат тугулуш керек. Президенттин алдында, элдин алдында чакырганда председатель аял менен чакырат. Себеби деген председатель соттун президенттеги сыйлашат.
59 жаштагы Эмил Өскөнбаев Конституциялык сотко 2022-жылы февралда төрага болуп шайланган. Москва мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктаган Өскөнбаев дээрлик 30 жылдан бери сот системасында иштеп келген. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронколова консоттун төрагасына байланыштуу козголгон кылмыш ишин чет өлкөлүк сапарларга байлоо жөнсүз себеп болду деген пикирде.
Чынын айтканда мен деле конституциялык сотто иштеп жүрдүм, сыртка көп эле чыгып жүрдүк. Бул эми мамлекеттин каражаты эмес, конституциялык сотко дайыма чоң-чоң гранттар бөлүнүп турат да. Өскөнбаев бир жолу Испанияга алып барды го дейм, аялын алып барды, бирок өзүнүн эсебинен алып барды да, ал грант менен болгон нерседе. Алар аябай тескет да, аябай карайт, андай нерсеге жол бербейт.
Коомчулукта конституциялык соттун төрагасы кызматыбалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип жатышын быйылкы матроним чуусуна байлагандар да жок эмес. Анткени конституциялык сот балдар 18 жашка толгон соң энесинин атындагы фамилия кылып алуу укугуна ээ экендиги тууралуу түшүндүрмө берген. Ошондон кийин бийлик конституциялык сот жөнүндө мыйзамды шашылыш өзгөрткөн. Жогорку кеңеште бул мыйзам каралып жаткан чакта спикер Нурланбек Шакиев чуулгантуу маселе боюнча түшүндүрмө чыгарган конституциялык соттун төрагасы баш болгон бүтүндөй курамынын кызматтан кетишин талап кылган эле. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев конституциялык соттун чечимин сынга алып фейсбуктагы баракчасына эч кандай матчество болбойт, ким кабыл алса ошол кайра жоккор чыгарышы керек, бул менин жарандык позициям деп жазган. Консоттун төрагасына карата чабуул конституциялык сотту бийликтеги башкаруучу топтун колуна салып берүү аракети болушу ыктымалдыгын мурдагы судья Клара Сооронколова азаттыкка билдирди.
Матчыса болсун сөзсүз түрдө деген жок, мыйзамда болгон нерсени эле мына мыйзамда бар деп эле койду да, өзү каалагандай алмаштырса алмаштырып алат депчи. Анан шылтоо болду, ошону пайдаланды. Ушул конституциялык соттун төрагалыгы үчүн бир неме болуп аткандай да, бир күрөш болуп аткандай. Анткени конституциялык сот көп учурда ошо саясий талаштарга кыркы чекитти коет да.
Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого жол ачкан мыйзамды парламент талкуусуз карап кабыл алган. Ага 3 октябрда президент Садыр Жапаров кол койгон. Баш мыйзамдын 97 беренесинин 4 бөлүгүндө конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп жазылган. Муну белгилеген Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев конституциялык сот бийликке керектүү тапшырмаларды аткарып берди деген пикирин азаттыкка билдирди.
Конституциялык сот өзүнүн милдетин аткарды, баарын мыйзамдаштырып берди. Бул кетпей мыйзам системасын бекиткен 38-37 жылдагы соттор тийбестиги жок болчу, ошондо любой лейтенант госбезопасности иш козгоп алып кетмеген эле.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн тиешелүү орган соттор кеңешине сунуш берет. Соттор кеңеши сунушту карап макулдугун берсе гана ал жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаевди жана башка кызматкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча сунуш азырынча соттор кеңешинен келип түшө электигин аталган кеңештин кеңсе кызматы азаттыкка 11 декабрда билдирди. Замира Хожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ош шаардык кеңешинин мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча чыгарган чечимин президент Садыр Жапаров колдогон жок. Буга токтомдордун аткарылбаганы, классик мейманканасындагы сый тамактын чуусу негиз болгон эле. Ал эми юристтер президенттин ишенбөөчүлүктү артка кайтаруу аракети мыйзамда так көрсөтүлбөгөнүн айтып жатышат. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Датхабек Шабданбек уулу толугураак баяндайт.
Ош шаардык кеңешинин калаа мэри Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча өтүнүчүн президент Садыр Жапаров колдобогону белгилүү болду. 11 декабрда шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков Азаттыктын суроолоруна жооп берип, Ак Үй шаардык кеңештин депутаттарынын сунушун колдобогонун билдирди. Назылбеков президенттик администрациядан келген кат бар экенин айтып, бирок катты көрсөткөн жок.
Каттын жоо келди администрациядан, президенттик администрациядан каттын жоо келди, биздин ишенбөөчүлүк колдоо тапкан жок деп келди. Эми алар мыйзамдуу эле болду. Эми ал өз президент өзү койгон, өзү алат да, эми өзү макул болсо алат, анан макулдук берген жок. Биздин колдоо тапкан жок да биздин сунушубуз.
Деди шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков. Чечим тууралуу президенттин басма сөз кызматы азырынча маалымат бере элек. Ош шарттын иш 14 ноябрдагы сессиясында мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашыруун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдоп, 3 депутат каршы болгон. Депутаттар буга шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жатканын түйө кылышкан. Бакытбек Жетигенов бул депутаттардын жеке таарынычы жана кызыкчылыгы экенин айткан. Ошол учурдагы ишенбөөчүлүк көрсөтүүнүн дагы бир негизи катары Оштогу классик мейманканасынын иши айтылган эле. Ош шаардык кеңештин депутаты Эсенбек Арзиев буларды айткан.
Негизи ошол бул азыркы иш чара ишенбөөчүлүк көргөн сунушу менин оюмча ошо депутаттардан ошо классик боюнча да түрткү берди. Себеби бул өтө терс көрүнүш. Биздин өзүбүз көрүп атасыңар, өкмөтүбүз, президентибиз ишкерлерди колдоо боюнча, экономиканы алдыга жылдыруу боюнча кандай иш чаралар жасалып атат. Биз да ошол багытта кетишибиз керек. А эгерде бул жерде ишкерге кысым көргөзсө, мен так айтпайм, мен могу киши барып көргөзтүрдү. Бирок шаарда мен жана айтпадымбы, шаарда болуп аткан ар бир окуяга, ар бир жумушка ушул киши себепкер. Ушул киши жооптуу. Шаардын башчысы катары. Классиктике өзүм жеке көз карашым бул өтө туура эмес.
Деген Эсенбек Арзиев. Юрист Асылбек Коңгуров мыйзамда артка кайтаруу жөнүндө норма жок экенин айтууда.
Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 47-чи беренесинин 3-чү бөлүмүнүн 9-чу пунктуна ылайык жергиликтүү кеңештин, атап айтканда шаардык Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын 3-2 бөлүгүнүн көпчүлүгү ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом кабыл алса, анда президент Ош шаарынын мэрин кызматынан бошотот деп так жана даана жазылган. Башка эч кандай норма жок. Президент кааласа бошотот, кааласа бошотпойт, кааласа кайтарат деген норма жок. Азыркы күндө эгер мыйзамдын диспозициясына биз таяна турган болсок, президентте бир эле жолу бар: депутаттардын кабыл алган токтомунун негизинде Ош шаарынын мэрин бошотуш керек. Тилекке каршы укуктук жагы ушундай.
Оштогу классик мейманканасына сый тамактын чуусуна байланыштуу Ош шаардык прокуратурасы кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Шаардык көзөмөл органынын өкүлү Канат Насиповдун айтымында бул тергөөнүн жыйынтыгында мэриянын тиешелүү кызматкерлерине чечимине баа берилет.
Ош шаардык прокуратурасы тарабынан тиешелүү текшерүү жүргүзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен топтолгон материалдар укуктук баа берүү үчүн шаардык ички иштер башкармалыгына жиберилген. Шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан ошол факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-чи беренесинин кызмат алынган кыянтык менен пайдалануу беренесинин 2-чү бөлүмү менен бүгүнкү күндө кылмыш козголуп, тергөө амалдары жүрүлүп жатат.
Бул убакка чейин Азаттык атка минерлердин кысымына кабылган ишкер аталышындагы материал даярдаган. Андан көп өтпөй президенттик администрациясынан бул иш боюнча териштирүү жүрүп жатканы айтылган. Бирок териштирүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Шаар башчысы Бакытбек Жетигенов айрым массалык маалымат каражаттарына берген маегинде классик мейманканасынын ишине байланыштуу чечим кабыл алынарын айткан. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Германия, Тажикстанда тыюу салынган оппозициялык группа 24 кыймылынын мүчөсү Билал Курбаналиевди мекенине экстрадициялады. Учурда ал кайсыл жерде экени жана кандай шартта кармалып турганы белгисиз. Тажик активистинин тарапташтары анын Душанбеге өткөрүлүп берилишин мыйзамсыз экенин айтып жатышат. Ал эми өзбекстандык Мухсинжон Ахмедов Франциядан Ташкентке депортациялангандан бери камакта. Ага Өзбекстанда тыюу салынган диний уюмга мүчө болуу жана аткезчилик айыптары тагылган. Ал арада түркмөнстандык активист Маликберди Алламурадовдун да дареги 7 декабрдан бери табылбай жатат. Ал Орусияда түркмөн бийлигин сындаган билдирүүлөрдү жарыялап жүргөн. Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Азаттыктын тажик кызматы Узоди радиосу 8 декабрда Германия Тажикстанда тыюу салынган оппозициялык группа 24 кыймылынын мүчөсү тажикстандык Билол Курбаналиевдин мекенине экстрадация болгонун кабарлады. Курбаналиев быйыл октябрда Германиянын Хоф шаарында туруктуу жашоо эрежесин бузган үчүн кармалган. Группа 24 сайты билдиргендей, Курбаналиевди экстрадациялоо чечимин Германиянын юстиция министрлиги 24 ноябрда кабыл алган. Адвокат Курбаналиевдин тажик бийлигине өткөрүлбөшүн мыйзамсыз экенин, бул чечим боюнча Германиянын жогорку баскычтагы сотторуна даттанарын билдирүүдө. Расмий дүйшөмбү бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Учурда Курбаналиевдин кайсыл жерде экени жана кандай шарттарда кармалып турганы белгисиз. Группа 24 кыймылынын мүчөсү Билол Курбаналиев Германияда качкын макамын алып, бул өлкөдө 2022 жылдан бери жашап келген. Ал быйыл күзүндө Имамали Рахмондун Германияга сапарына каршы өткөн нааразылык акциянын катышуучуларынын бири болгон. Буга чейин оппозициялык группа 24 кыймылы Курбаналиев тажик түрмөсүндө кыйноолорго кабылышы мүмкүн экенин билдирип, аны мекенине экстрадация алууга чакырган. Ал тапта түрк бийлиги Тажикстандын өтүнүчү менен кармалып, Туркияда депортация бөлүмүндө кармалып турган 44 жаштагы Фотимо Гиосова жана анын 19 жаштагы уулу Махмудулло Дониорзада бошотулганын кабарлады. Гиосованын кичүү уулу Ибрахим Дониорзада Озоди радиосу менен байланышып, Стамбулга чектеш Кожоэли райондук сотунун 8 декабрдагы чечими менен апасы жана агасы бошотулганын айткан. Алар Сирияда Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында уштук аракеттерге катышкан болушу мүмкүн деген шектенүүлөр тастыкталган эмес. Расмий дүйшөмбү бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Бул уй бүлө 2015 жылдан бери Туркияда башкалкалап келет. Ибрахим Дониорзада тажик бийлиги алардын жеке маалыматтарын Интерполдун базасына эч кандай далили жок киргизет деп эсептейт. Анын айтымында 2022 жылы ал да дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен Венгрияда кармалып, бирок кийинчерээк бошотулуп, аты жөнү Интерпол аркылуу издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине чыгарылган. 2014 жылдан 2017 жылга чейин Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети террордук уюмунун желеги астында согушууга кеткен 2000 тажик жараны үчүн Туркия негизги транзиттик жол болгон. Көптөгөн тажикстандыктын тагдыры азырынча белгисиз. Ал эми Тажикстандын бийлиги 2022 жылы чет өлкөлөрдөн 100 жакын кишини экстрадациялаган. Анын ичинде 18 терроризм жана экстремизмге шектелген. Алардын көбү кийинчерээк узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Тажикстандык Билол Курбаналиев Рахмондун Германияга сапарынан кийин кармалып, депортацияланса, өзбекстандык Мухсинжон Ахмедов Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Өзбекстанга жасаган сапарынан 2 апта өткөндөн кийин депортацияланган. Макрон Самаркандтагы бизнес форумда француз өкмөтү Мирзиёевдин стратегиясына ишене турганын баса белгилеген. Франциянын миграция кызматы 39 жаштагы өзбекстандык качкын Мухсинжон Ахмедовду быйыл 14 ноябрда мекенине чыгарды. Ал дароо Ташкент аэропортунан кармалып, кийин анын иши Кокон шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергелип жатканы белгилүү болду. Ахмедовго 2016 жылы Өзбекстанда тыюу салынган диний уюмга мүчө болуу жана аткезчилик айыптары тагылып, ага издөө жарыяланган эле. Мухсинжон Ахмедов Францияда 2019 жылдан бери жашап келген жана бул өлкөдөн башкалка сураган. Ал бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери Франциядан Ташкентке депортацияланган алгачкы өзбекстандык качкын. 2020 жылы Мухсинжон Франциянын Монтеро шаарында 3 качкын менен бир карыяны күйүп жаткан үйүнөн куткарып чыгышкан.
Паске жүгүрүп түштүм, подизге кирип болмайды. Подизге кире алмайсың, чүнки
бул окуя ошол кездеги француз басма сөзүндө кеңири чагылдырылган. Бирок буга карабастан Франциянын миграциялык бийлиги Ахмедовду быйыл мекенине депортациялоо чечимин кабыл алган. Укук коргоочулар бул чечимди айыптап, Өзбекстанда кыйноолор жана эл аралык укуктар бузулган учурлар көп катталарын белгилеп келишет. Активисттер Париж менен Ташкенттин ортосундагы стратегиялык диалогдун фонунда француз өкмөтү адам укуктары, сөз эркиндиги, сот системасы жана өзбек бийлигиндеги коррупцияга акырындык менен көз жума баштаганын белгилешүүдө.
Кинолорум дөрөнок, ивалы айдымсадым дөрөнок.
Ал эми Орусияда түркмөнстандык активист Маликберди Алламурадовдун 7 декабрдан бери дайыны табылбай жатат. Бул тууралуу Түркмениус агенттиги анын досторуна таянып жазды. Ал жашаган үйдүн кожоюндагы активист жоголгонун айтып, издөө жарыялоого камынып жатканын айткан. Алла Мурадов жашаган жерде кандын издери жана мушташ болгонун белгилери калган. Ал эми видеокамералар өчүрүлгөн. Алла Мурадов Калмыкияда жогорку окуу жерде билим алчу. Бирок соңку кездери Москва облусуна жашырынып келген. Ал бийлик аны Түркмөнстанга депортациялайт деп коркуп, жашаган жерин улам алмаштырууга аргасыз болгон. Активист түркмөн студенттеринин укуктарын коргоо менен алектенип, алардын артынан түркмөн атайын кызматтары аңдып жүргөнүн айткан. 2021 жылы Алла Мурадов түркмөн бийлигин чет жактагы студенттерге акча которууну чектеген саясатына каршы жалгыз пикет өткөргөн. Ал кармалып, Түркмөнстанга депортацияланып кете жаздаган. Бирок сот аны актаган өкүм чыгарган. Соңку кездери расмий Ашхабад чет жактагы активдүү мигранттардын экстрадациялоо аракетин көрүп келет. Жакында эле Түркияда экстрадацияланган блогер Фархат Дурдыев мекенинде узак жылдарга түрмөгө кесилди. Түркмөн бийлиги демейде чет өлкөлөрдө мыйзамдуу же мыйзамсыз жүргөн түркмөндөрдүн саны жана алар туш болгон көйгөйлөр тууралуу маселе көтөрбөйт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын жаз айларында толук тактап бүткөрүүнү мерчемдеп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Баткенге барганда билдирди. Мамлекет башчысы былтыр кыргыз тажик чек ара жаңжалында талкаланган Капчыгай, Достук айылдарында курулган социалдык объектилердин ачылышына катышты. Жергиликтүү тургундар болсо, бийликти чек араны тактоонун жүрүшү тууралуу кененирээк маалымат берүүсүн суранышууда. Баткенден Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Президент Садыр Жапаров Баткенге болгон 2 күндүк иш сапары өткөн жылы чек ара чырында дээрлик толук өрттөлүп, жараксыз болуп, башкы планы менен кайра түптөлгөн Капчыгай айылынан башталды. Жергиликтүү тургундар менен кыска жолугуп, курулушу аяктаган үйлөр менен таанышкан президент Аксай айылындагы жараксыз болуп кайра курулган орто мектептин ачылышына катышты. Ал жерден бир нече социалдык объектилердин ачылышын онлайн өткөрүп, акыркы 2 жылда чек арадагы каргашалуу окуяларда чек арачылар, карапайым адамдар да каза болгонун, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтөөрүн айтты.
Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак, ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Садыр Жапаров мындан тышкары чек ара аймактарындагы калктын жашоо деңгээлин көтөрүү, шарт түзүү багытында жасалып жаткан иштерге токтолуп, мындан ары да Баткен облусуна көңүл буруу улана берээрин кошумчалады. Андан ары чек ара аймагында жаңыдан ачылган оорукана жана Достук айылынан барып кабар алды. 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы окуяда Аксай айыл өкмөтүндө жалпысынан 183 үй жабыркаса, анын ичинен 77 үй Капчыгай айылында. Учурда үйлөр толук калыбына келтирилген. Аталган айылдын башчысы Эркин Жолчуевдин айтымында, былтыркы чыр учурунда эки жака чыгып кеткендер толук кайра кайтып келишкен.
22 жылдын 16 сентябрында бул айылыбыз толугу менен талкаланып, күлгө айланганына азыркы күндө мамлекет башчынын демилгеси менен мына айыл кайтып күлгө айланды. Мындайга айтканда, бардык шарттары менен үйлөр курулуп, заборлор курулуп, асфальттар төшөлүп, жөө басуучу жолдор курулуп, таза суулар менен камсыз болуп, мектеп десаттарыбыз ордуна келип, бүгүнкү күндө айылдын элиги толугу менен келген азыр.
Баткен облусу боюнча чек ара окуясында жабыркаган жалпы 417 үй толугу менен бүткөн. Ага казынадан 1 миллиард 374 миллион сом каражат жумшалган. Чек ара окуяларында жабыркаган жарандардын үйлөрүн куруу менен бардык өрттөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж турак жай ээлерине 200 миң сомдон акча каражаты берилип, ремонтко муктаж 124 үй ээсине даражасына жараша 100 миң сомго чейин компенсациялар төлөндү. Окуяда унаасы же мал жандыктары жоголуп же өрттөлүп, материалдык зыян тарткан жалпы 678 жаранга 135 миллион сомдон ашыгыраак каражат акчалай компенсация төлөнүп берилген. Ал эми үй менен кошо өрттөлүп жок болгон үй оокаттары, буюм тайымдар үчүн кенемте берилет деп айтылганы менен али төлөнүп бериле элек. Ага кошумча чек ара айылдарында жаштарды кармап калуу үчүн да аракеттер керек дейт Капчыгай айылынын тургуну Сапарали Батыров.
Наз куруп Кыргызстанда жок шаарларды поселок дегенде кылып берди. Мына эми бийил биз сонун уруштан кийин мына бак дарактарыбыз анан күйүп кеткен. Ичине караган өрүк көрүктөрүбүз жок эми быйылга. Кайтып жардам кылып койсо дагы жакшы, элдин эми мүдөөсү. Компенсация калды, үйдүн ичинде күйгөн, калган мал калып төлөп берди. Эм эгинтигинибиз ам болбоду. Онун жоктугунан балдарыбыз бардыгы азыр эми эмиграцияга кетип атат. Эми ушуга ушул ушерттерди ам төлөп берип, эл дагы калмап калышын аракетте болсо дагы жакшы.
2022 жылы 14-17 сентябрында Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалда Кыргызстан 8 миллиард сомдой зыян тартканы маалымдалган. Эки өлкөнүн чекарасында такталбаган аймактарда жол, суу, жайыт, курулуштардын айынан жаңжалдар чыгып келет. Кыргызстан менен Тажикстандын чекарасынын жалпы узундугу 972 километрди түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чекаранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Кыргыз-Тажик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуусунда чекаранын дагы 24 чакырымы такталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы. Жазуучунун дүйнөлүк адабияттан ордун тапкан чыгармаларындагы каармандар анын замандаштары, айылдаштары болгон. Данисте программасы бул жолу Айтматовдун балалык өткөн Таласын айылдарын кыдырып, анын каармандары тууралуу айтып бермекчи. Программанын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Айтматовдун каармандары жашаган айыл деген аталышта жарыяладык аны. Азыр кыскартылган радио версиясын уктурабыз. Айгерим Акылбекова даярдаган.
Таластын шекер айылы. Айылдын күнүмдүк турмушу ушундай. Элдин баары таң атпай мал жандыгын жайытка чыгарууда.
Данияр, уй чыгарып берип койчу, уй сайын.
Бул жубайлар Данияр менен Жамилянын үйү.
Ушундай эле күнүгү эле. Эскисин кайра уйлар келет, кайра саанын, кайра оокат жазамай. Азыр мал чыгарасыз. Асаат бүтүп мал чыгарабыз.
Айтматовдун махабатты даңктаган белгилүү чыгармасындагы баш каармандардын ысымын алып жүргөн Жамиля менен Даниярдын баш кошуп калышына дагы ушул жагдай себеп болуптур.
Биз эми мындай эле телефонуну тааныштык, телефон аркылуу эле анан бул сурады менин атымды. Мен айттым Жамиля деп, бул айтты Данияр деп. Мен деле эме болдум мындай, көп болгон жокмун да, чындап эле ушундайбы деп тамашалатабы деп койгом да. Көрсө чын эле ушундай экен да, жолдошум Данияр экен да көрсө.
Данияр Момбеков жана Жамиля Сейдалды кызы шекерде туулуп өскөн. Жубайлар Жамиля повестин жатка билишет. Мүнөздөрү дагы чыгармадагы каармандарга дал келип калганын айтып, бири бирин тамашалап калышат.
Жамиля менен караганда Жамиля ачык мүнөздүү да.
Чыгармадагыдай чындап эле ошондой экен, жоош экен, бир мүнөздүү бала экен депчи. Өзү токтобо да, бул көп сүйлөйт, көп күлө бербейт дагы, бул ошондой да. Мен баштайм да көп нерсени, бирок мен тийишем, өзүм тийишип өзүм эме кылам.
Аягы эмне болгонун эч ким деле билбейт экен. Анан силер баш кошуп калдыңар деп тамашалап калышат.
Кош, 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 кош.
Данияр ветеринар. Кызыгы залкар жазуучунун дагы кесиби ветеринар болгонун эстеп кетти. Жамиля болсо үйдөгү жумуш менен алектенип, жубайлар үч баланы тарбиялап жатышат.
Ылдый жетип калды булар.
Хош, хош.
Бирөөс теле чакырбайт да, Жамиля Данияр деп чакырышат да. Бир жерге барсаң деле ошону жазылат да, Данияр Жамиля деп эле.
Данияр Жамиля кесен, и дагы барбы неме депчи? Атаңардын аты ким, апаңардын аты ким депчи? Эми азыр бери айта албайт, кайнатамдын атынчы. Биз де айтпайбыз да.
Данияр сиз айтасыз.
Атам аты Ильяс, ата каармандын атынан коюлган. Ошондуктан көптөр кызыгуу менен сурашат да.
Төрт жуп бир экен дешип таң калышат да.
Каармандар жасашат деп тамашалап коюшат кээбирлери.
Адатта кыргыз айылдардын көбүндө 70-80 жылдары төрөлгөн моунда Айтматовдун каармандарынын ысымы көп коюлат эмеспи? Шекерде азыр деле уул кызына ошондой ысым бергендер көп.
Бияк атабыз, бияк апам, атам апам.
Даниярдын атасы Ильяз Момбековдун ысымын убагында Чыңгыз Айтматов өзү койгон экен.
Биздин чоң апабыз, чоң элебиз да ошол Айтматовдун эң улуу кызы болгон да, эң улуу кызы. Анан Төрөкул Айтматов, анан Чыңгыз бизге эми тайке да. Чыңгыз тайке менен менин атам бир курбалдаш, тең туш, бирге кейи кичинекей энелер бирге жүрүп, бирге туруп дегендей. Ушу айылдагы эң жакын кишилеринин бири ушу менин атам болгон да.
Ильяз Момбеков жазуучу. Чыгармаларынын көбүндө шекердеги окуяларды жазып, каармандар айылдаштары болгон деп эсептейт.
Чыңгыз Айтматов өзү баягы согуштун учуру, жокчулук учур, кыйын кезек. Ошол учурда айылда билимдүү кишилердин бири эле ушу тетик болуп өскөн да, тетик болуп өскөн, тетик болуп чоңойгон. Ошол кыйын кезеңдеги, согуш мезгилиндеги баардыгын өзүнүн башынан өткөрүшкөн, айылга аралашкан. Анан ошол себептүү жанагы чыгармалардын баардыгы ушул айылдан, каармандар айылдан болуп атпайбы? Ошолордун баардыгын өзү көргөн, өзү башынан өткөрүшкөн. Ошон үчүн ушул чыгармалардын баардыгы ошол түрткү болду окшойт дейм да.
Шекердеги маданият үйүнө Айтматовдун каармандарынын балдары чогулду. Ооба, алар ата энелери чыгармадагы прототиптер болгон деп эсептешет.
Биз болсо Жамилянын урпактарыбыз.
Сонун
мурагы келини
Жамилянын.
Жана каласына катып кеткен Жамиля.
Атайдын
балдарыбыз.
Сонун, силер баарыңыздар бир бириңиздерди билип таанып,
тааныйбыз.
Анан негизгиси сыймыктанасыңар да.
Ооба да.
Ой жок.
Шекерлик Махаметкерим Чолпонбаев өзүн эрте келген турналардагы Анатайдын уулумун деп тааныштырды. Анын атасы өмүр бою ушул айылда жашап өткөн.
Анатайдын улуу баласы, бул келини, могу анан кийинки кызы, мен баласымын. Анатай атам карапайым болгон. Жалаң могу колхоздун суунда иштеди. Баягы каарман болгондо ошол жана Коксайдын бери жакта чек арада Аксай деген жерде буурсун тартып жанантип арпа себишкен экен да анда. Ошондо баары Чыңгыздын каармандары ошентип баягы немечи калган да. Анан жакшы күндөрү ошол биз ошол менен сыймыктанабыз.
Мындагылар жалаң эле шекерликтер эмес, Таластын башка айылдарынан да келишти. Бул айылдар бири бирине танапташ жайгашкан. Маданият үйүндө Айтматовдун туулган күнүнө карата даярдык жүрүүдө. Шекерликтер анын чыгармаларынан үзүндүлөрдү сахналаштырууда. Розбай Ашырбаев Таластын Бакыян айылынан келиптир. Ал апасы Жамилянын прототиби болгонун айтууда.
Атам рахмат өкү маймакта буудай арабы менен буудай ташып жүрүп жатканда таанышканда экен 48 жыл. Ошондо үйлөнүшүп ошол бир Бакыярда жашап калган.
Чыгармада жана Данияр менен кетти деп анан
эми китепте көркөм деп жазатты. Шекерге биринчи шекерге турмушка чыккан жанагы Сейит деп жүрө го, Сейит деген берде агай бар, Сейиталы деген агай болгон, ошонун жеңези болгон экен. 45 жылы ошого турмушка чыккан, 47 жылга чейин ошо менен бирге жашаган. Анан тиги киши армияга кетпүшү келбей калганбы, ошо менен ажырашып кеткен да.
Орозбай Ашырбаев 11 бир туугандын үчүнчүсү. Ал Жамиля повестин бала кезден тарта бир канча ирет окуп, Далай жолу, өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн баш каарманды сындап келген экен.
Мектепте окуп жүргөн 4-нчү класстан баштап талай классташ балдарыңыздар менен мушташып сен Жамилянын баласыңды болгондон да эле.
Ардан атып элеңиз же эмнеге?
Эми жаш кезде билбейм эмнеге, азыр болсо сыймыктуу адам. Айтыкулдун кызы деп жазылтып коюп повестин этегинде Айзада деп.
Чыңгыз Айтматовдун туурасын жазып кеткен. Анан кийин баягы тигилер чал атат да бала болгондон кийин ичим күйөт. Курташып кетчү кыздар балдар.
Жанагы фронттон келген катты окуп атат да.
Ашырбаевдин айтымында Жамилянын чыныгы жашоодогу ысмы Айзада Айткул кызы болгон. Анын келини Зулайка Мураталиева кайын энесинин мүнөзү, ал тургай ырдаган ырларын да Жамиляга окшоштурат.
Мага кайын энем ушу бири бирин жакшы көрүп алганды, неме кылганды аябай жакшы көрчү да. Ошол убактын азыркы жана немесиндей ойлойм да, мындай аң сезими азыркы убактын сезиминдей да мындай.
Атарава менен буудай ташып бараткан Жамиля, Сейит жана Данияр маймак станциясын көздөй жөнөт эмеспи? Маймак шекерден 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Ага жазуучунун кайра-кайра кайрылганы, көп окуялардын түйүнү ушул жерде түйүлгөнү бекер болбосо керек. 37-жылдагы репрессиядагы атасы Төрөкул Айтматов Москвада камакка алынган. Мунун алдында жубайы Нагим Айтматованы балдары менен Ала Тоого, Таласка жөнөткөн. 9 жаштагы Чыңгыз Айтматов бир туугандары апасы менен 1937-жылдын 1-сентябрында Маймак бекетине келипчү. Алгачкы жылдары Жийде айылында турушкан.
Мына ондунда Айтматова Нагима деп турат. Счет оот. Анан кийин мынакей удостоверение номуру көрдүңүз. Анан кийин бул жерде дагы экинчи немеде туруп бул жерде мына Айтматов Илгиз письмонун энеси удостоверениянын номуру. Согуштан кийин берилген да.
Мына 12 сентябрь 46-жылдык.
Мына берилген бар.
Жийденин тургуну сатылган Жумак уулу өзүн Айтматов изилдөөчүсү деп эсептейт. Анын айтымында бул жерде Нагима Айтматова согуштан кийинки жылдары иштеген.
Нагыйма апанын иштеген жери как раз мына өзгөртмө жерде. Ушул жерлер кийин анын орду бузулуп кетип, анын ордуна жаңы сарайлар түшүп, мына ушул жерде эмгек кылып өстүргөн да. Эки бала, эки кызын ушул жерден чоңойтуп, ал убакта бул сынайыл кичинекей эле айыл эч окуй турган шарт болгондуктан 5-6 класстарда мына Пушкин деген жерге мектепке окушкан. Анан андан кийин барып мына жерден Покровкадан орус мектеп бар болчу, мына ошол жерден мектепте окуган.
Сатылган Жумак уулу аксакалдардан сураштырып, Жийдедеги Айтматовдордун жашоо турмушун изилдеген. Бул короодо убагында 2 чакан үй турган. Азыр бири сүрдүрүлүп жок. Анда Айтматов жакындары менен жашаган. Экинчиси болсо көп жылдан бери каралбай калыптыр.
Биз турган жерде, ушул жерде жашашкан, бул жерде айтылуу Саманчын жолундагы баягы Толгонай апа жашаган жерде жашаган, кийин ушул жерде Толгонай апа жана Алиман апа деген жашагандар мына ушул үй 3 бала кылып көрсөтөт да. Ал фактически чынында бир эле бала берди да. Субанкул жана Субанбек деп атпайбы?
Айтматовдор Жийдеде турганда Чыңгыз Айтматов коңшу айылдагы мектептерге каттап окуп, кийин шекердеги туугандарынын колуна барган. 5000 калк жашаган шекер Таластын Кара Ура районуна караштуу. Ал башкала Бишкектен 400 чакырымдай алыстыкта. Батышынан Казакстан менен чектешет. Шекерди Айтматов аркылуу билебиз. Дүйнөнүн булуң бурчундагы окурмандары дагы аны жазуучунун чыгармалары аркылуу тааныйт. Ошондон улам жыл сайын бул аймакка жүздөгөн туристтер келип кетип турат. Шекерди аралап аккан күркүрөө суусун жазуучунун бир нече чыгармасынан окуйбуз. Ал эми Бетмебеттеги Ысмайылдын үңкүрүн көптөр биле бербесе керек. Жергиликтүү тургундар Бетмебеттеги Ысмайылдын прототиви деген Ысмайыл Сейит Алынын күнбөзүнө келдик. Бизди ал кишинин жакындары коштоп келди.
Мына атамдын үңкүрү. Мен кирип
Жапар Исмаилов шекерге коңшу Көксай айылынын тургуну. Ал атасы согуштан качып жашынган деген үңкүрдү көргөзүп жатат.
Чыңгыз атама мен рахмат атам кийлоого чыгарды. Китеби бар атам наркөлкүсү.
Жапар Исмаиловдун айтымында Бетмебет повести үчүн анын атасын чектегендер болгон. Убагында атасы пенсиясыз калганын, Айтматов менен жолугушуудан кийин гана маселеси чечилгенин эскерүүдө.
Бул ал наркоберкилер жана Кызай менен зарнаса кылып жүрсө, аны кантип пенсия алат? Ой, ал пенсияга чыгарбайт дегенде. Анан Чыңгыз атам барго пенсияга чыгарды. Ысмак айтып аман болдук. көрсүп жүрдү жана 50 жашында жолугушту.
Повесте Исмаилдын согуштан качып дезертирлик кылганы сүрөттөлөт эмеспи? Бетме-бет чыгармасы өзгөрүүлөр менен эки жолу басылып чыккан.
Окуган киши жаман көргөн менен могу жашаган элдер эч кимси жаман көргөн жок. Бүт барына өзүнө эч нерсе неметпептир. Жалаң ошо кимге эмне жетпей атса, ошого апарып неметчи экен. Жардам берчи экен. А өзүнө мисалы ошончо жыл жүрүп тамда салбай совхоздун эле газонный тамында жашаган. Өзүнө дүйнө жыйган эмес. Мурункусунда жалаң ууру деп өкмөткө каршы койду, дезертир деп. А кийинкисинде актап койду.
Анаржан Курманалиева Исмаилдын келини. Ал өзүн Айтматовдун башка дагы бир чыгармасына тиешеси бар экенин айтууда.
Мен негизи ошо Танабайдын кызымын. Бул кайнатамдын кызы чалман кийинкиси. Экөөбүз классташ болдук. Анан кийин эле агасына тийип калдым. Кайынсиңдин маркасынан эле. Бирде өз атама Танабайга, бирде бияка неметип кетем да.
Танабай Гүлсарат повестинин баш каарманы. Шекерликтер Айтматов баяндаган Танабай да, анын Гүлсараты дагы чыныгы жашоодон алынган каармандарын болгонун айтып беришти.
57-сінде кайтыш болду. Ошого чейин балалуу болгон эмес. Мен 47-нчи жылы атамдын биринчи баласымын. Чыңгыс акеге аябай жардам берген экен да байкуш атам.
Танабайдын уулу Аманкул менен айыл четиндеги жайытка келдик. Жакында эле айылдаштары Гүлсарат аталган гүлүк жылкыны алып келишкен экен.
Гүлсарат мына.
Азыр Гүлсарат.
Ии, азыр Гүлсарат мына. Во.
Танайсыз ба экен? Кандай ошондой?
Чындап ошондой.
Ошондой?
А эмне болуп коюп калдыңыз?
Буну атайын чүйдө алдыргам. Жакшы айгырдын баласы. Неменин канында бар деп туруп отуралдырган да, бул негизи жашат. Анан өзү ошо өзүн кашкасы бар экен, көрдүңүзбү?
Сулуу да экен.
Сулуу да.
Анан
ошо балдарын эме алган, Гүлсары деп эме алган да.
Танабай 1903 жылы Кара Ураанын Шекер айылында, анын аялы Бөбөжан 1928 жылы Арчагүл айылында туулган. Чыңгыз Айтматов бала чакта айылдык кеңеште катчы болуп жүргөндө Танабай колхоздун аттарын бакчу экен.
Атам өмүр бою жылкы баккан экен. Анан атам байкуш балалуу болгондон кийин тим эле жакшы көрсө керек. Анан биз анан кийин биз төрөлүп калдык да. Анан Танабайга бир тууган келини өзүнүн сиңдисин алып берет. Ошодон биз туулуп атырбыз.
Аманкул Танабаев Шекердеги жаңы Гүлсаратты бүгүн биз менен кошо келип алгачкы жолу көрдү.
Эй, рахмат сага, байкушум.
Муну көргөндө атаңызды эскерсиз.
Мен да жашыкмын да.
Аманкул Танабаев 5 бир тууган, өзү 10 балалуу болуп, кенже уулун атасынын атынан Танабай деп атаган экен.
Кудай талам ээ, 9-9дан кийин бир эркек балалуу болдум го. Танабай койдум да, таношто эркелетип атырык. Азыр эркек балам азыр нормальный.
Эң тала Гүлсарат. Мындай тала туягы жер сабаган гүлүк чылкы Айтматовдун чыгармачылыгында далай жолу укмуштуудай сүрөттөлөт эмеспи? Андай чыгармалардын бири Эрте келген турналар. Эрте келген турналар повести согуш азабын тартып эрте жетилген өспүрүмдөрдүн мемуары сыяктуу. Чыгармада бүтүндөй согуштун балдары көргөн азап тозок, тарткан түйшүгү, кылган мээнети баяндалган.
Эй, Султан Мурат!
Султан Мурат баштаган Аксай десанттары ошол кездеги шекерлик өспүрүмдөр болуптур.
Бул мен кайнатамдын үйүнүн орду. Кайнатам өтүп кеткенине быйыл 15 жыл болуп калды.
Сиз эң улуу келини экенсиз ошондо?
Ооба, мен эң улуу баласынын келинимин. Бузуп, андан кийин короо сарайга өтүп калды да.
Бул эрте келген турналардагы Султанмураттын келиним деп тааныштырган Нар Курманбетколова. Азыр бул үйдө Султанмураттын небереси бала чакасы менен жашайт.
Эрте келген турналардагы менен сүйлөшкөм дейт. Ал кыз азыр да бар болгон. Азыр да бар. Бирок эми китептикке чейин ооштурулуп берилет. Анан бирок ошо армиядан келгенче турмушка чыгарып коет да, кыргыздар берип коет да.
Шекерликтер Нархул Мамбетколованын кайнатасы Султан Муратты чыгармадагы баш каармандын прототиви деп сөз кылышат.
Ажы Мурат деген жүрөт, ада өзүн бир тууган, тигидеги эле бир тууганы, китептеги дегени. Андан сыркыр Анатай деген жүрөт, ким деген? Алардын баары өзүн шекерде бияктарда жашап атыр.
Анын баары ушу чакан эле шекердин эле кишилери.
Ага, шекерине өзү менен бирге чоңойгондор экен да булар. Бардыгы бирге чоңойгон экен. Мисалы үчүн карап турсаң атам өткөндөн кийин эле атамдын эрекиси болотунда кыргыздардын оор күндөрүн айта келгенде ошо кезде Чыңгыз Айтматов өткөн. Ошондо экөөнүн ортосундагы жаш немеси эки жаш курага эки эле жаш ортосу.
Кимиси ошондо улуу?
Чыңгыз Айтматов улу, кичүү атам.
Алмаз Султанмуратов Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына суугарылып өскөн. Ал чоң атасынан Айтматов чыгармалардагы окуялар тууралуу дайым сурап турган.
Чыгармада ошентип даже киносунда Султанмуратты өлтүрүп коюп атпайбы? Чындыгында андай болгон эмес да. Муну көркөм деп жазылган чыгарма. Жок, баягы Аксайга барып жарайдашып болгон эмелер дейт да баары. Булардын өзүнүн заманына ошо туура келди, кийин дыйканчылык болуп жүрдү, сууда жүрүштү жана айткандай эле. Биз бала күндө көрүп калдык ошо. Чоң чоң аянт жерлерде бар, суу барышар эле. Чалдар уюшуп алып. Үйгө чок ойночубуз дейт Айтматов, Чыңгыз менен кошо чок ойночубуз, анан Чыңгыздын тайнеси бар эле дейт. Аябай көп сонун жомокторду айтар эле дейт.
Тур, Султан, кеттик деген атасынын үнү кулагына угулду. Кайраттуу мурут кытыгылып
кулак. Илияс келип калды. Анан ай, кел, эжеңден мына. Окуй бер.
Алмаз Султанмуратовдун эки кыз, бир уулу бар. Жалгыз уулундагы Делбирим повестиндеги баш каармандын ысмынан Илияс деп атаган экен.
Ошеке да Айтматтын айынан турбайсың дейт. Оо, мен жана Султанмураттын небересин дейсиң. Ойбуй эле мындай каралып кучакташып анча мынча чыгармасын сыйлаган адамдар ушундай эметет да, эмоцияларды көрсөтүшөт да.
Таң калышат.
Таң калышат. Мен ушунун Султанмураттын небереси менен отурдум деп. Мен айылыма айтып барам деп жүргөндөр да болот ушундай.
Айтматовдун каармандары эчен сыноодон өтүп, бирок адамдагы асыл сапаттардын үрөөнүн жүрөгүндө сактап калат эмеспи? Анын каармандары шекерде эле эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда, дүйнөнүн туш тарабында күн сайын адам болуу үчүн күрөшүп жаткандай. Жазуучунун окурманына калтырган мурасы ошол эмеспи? Айгерим Акылбекова, Азаттык, Талас.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт, бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурунку маалымат.
Красная книга должна обновляться через 5 или через 10 лет.
Биологтор өлкө эгемендик алгандан бери өкмөт Кыргызстандын флорасына көңүл бурбай калганына кейишет.
Анан жөн эле отура бербей, анан биз өзүбүз талаага чыгабыз.
Соңку 15-20 жылда илимде мурда белгисиз өсүмдүктөрдүн 100 түрү Кыргызстандан табылыптыр.
Корксом да, өзүм болсом да барып чыгып, кайсы жерге чейин басып баралам, барып сүрөткө тартып алып келем.
Ал арада илимдер академиясы ботаниктерге муктаж болуп турат.
У нас в лаборатории осталось 3 человека.
Бир айга 3000 сом.
Нарында эндик, баткенде сасык чайыр казылып, сыртка сатылууда. Адистерден бул өсүмдүктөрдү коргоо үчүн мораторий киргизгиле деген өтүнүчү эмнеге эске алынбай жатат?
Биз бергенбиз Минэкологияга, анан алар кабыл алган эмес болсо токтоп калды да.
Акыркы жылдары Бишкекте көп тигилген павлония дарагына адистер эмнеге каршы?
Павлония да.
Мы не хотели да.
Эмне үчүн биологтор соңку жылдары эл аралаганда өз кесибин айткандан чочулашат?
Бизден пайда алыш үчүн аябай кызыгышат. Биз унчукпай коебуз өзүн биолог экенибизди, гүлдөрдү тааныганыбызды.
Жерине подкастында кыргыз флорасынын абалы тууралуу сүйлөшөбүз. Жерине подкастын толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми Кыргызстандагы айрым басылмаларда чыккан макала баяндардын кээбирлерине сереп салабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Азия Ньюс кезиндеги маегинде укук коргоочу Турсунбек Акун бийлик демократияга, адам укуктарына коркунуч жаратып жатканын ырастап, Кыргызстан жанындагы коңшу өлкөлөрдүн жолоюна түшүп, автордардык, диктатордук мамлекетке чукулдап калганын белгиледи. Демократияга бир топ коркунуч жаратып, эркин массалык маалымат каражаттарына каршы кылмыштардын козголушуна жол берди. Өз позициясынан кайтпаган айрым журналисттерди граждандык укугунан ажыратып, Кыргызстандан күч менен чыгарган окуялар орун алды. Аны менен катар депутаттарга каршы катуу кысым башталды. Эң опурталдуусу 2022-жылы 30-га чукул саясатчы, коомдук ишмер, укук коргоочуларды жашы 70-ке таяп калгандан кара байкамады. Айрымдардын баш коргоо чарасы өзгөрүлгөн менен 11 адам азырда камактан чыга элек, дейт Турсунбек Акун. Ушул эле гезит өкмөт көзөмөл кассалык аппараттарды ишке киргизүүнү жарым жылга артка жылдырып, салыкчылар эскиче иштөөгө өткөнүн, бирок көпчүлүк катмардын кыжырына ойноп жаткан мамлекеттик тууну өзгөртүү аракети токтоло электигин маалымдады. Артында ким турганын, идеянын авторун так кесе айта албайбыз. Конкреттүү түрдө кимиси моюнга алганын уга элекпиз. Азырынча Нурланбек Шакиев менен Улан Пиримов демилгечилер экен. Жакшынакай желегибизди тикенек түрүнө айлантууга ашыгышып шайтандап аткан кирбездери элибиздин басымдуу бөлүгү соц тармактардан каршылык көрсөтүшүүдө, бирок укпай жатышат. Адыраңдай берип аңга түшүп калбайбы деп суроо коет гезит автору. Нааразы болгондор президентке кайрылып талап кылчудай. Ошондо туубуз сакталып калышы мүмкүн. Себеби Садыр Жапаров көпчүлүк менен эсептешерин билебиз. Элге алынган татынакай көрүнүштөгү туубуздун түбөлүк калышы туруктуулукту камсыздайт. Улуттук мамлекеттик деңгээлдеги баалуулуктарды барташпай, Улан бир Шакиевдер келе калышып, билгендей буза берсе келечегибиз кантет, дейт Сакен Бөрүбаев. Президенттик башкарууга көчкөн Кыргызстанда калыптанып калган демократиялык институттарга сок курулуп жатканын жаңырды кезде да белгиледи. Аталган басылмадагы маегинде Кубан Мамбеталиев азыркы бийлик мурдагылардын жүрөлгөсүн улантып, камак кысымга алууну токтотпой жатканын белгилеп, мурункулар бир бирден камаса, азыр оптом камап атат, анан азыр тандем түзүлгөн, тарыхта мындайды дуимврат деп атышат эки кишинин бийлиги. Бизде мындай нерсе экинчи президенттин учурунда болгон Бакиев менен Куловтун тандеми, мындан өлкөгө пайда болгон жок, дейт Мамбеталиев. Басылмада көзөмөл кассалык аппараттын экономикага тийгизчү таасири жөнүндө айрым ишкерлердин пикири жарыяланган. Көмүскө экономикасы бар өлкөгө инвестор инвестициясын салгысы келбейт. Элдерди да түшүнсө болот. Мамлекеттин символикаларын алмаштырабыз деп болбогон ишти көтөрүп жатышса ким салык төлөгүсү келет, дейт Бермет Турсунакун. Шумкарбек Адилбек уулу ККМ сатуучуга да сатып алуучуга да пайдалуу экенин белгилеп, буга чейин эң жакын соода кылып келген жайма базарчылардын жаңылыкка көнүшү кыйынга туруп жатканын ырастаган. Байэлим компаниясынын башчысы Акимжанова эгер ишкерлер патентте калгысы келсе калтырып ташташ керек, болгону төлөмдү ККМден эки эсе кымбат коюп коюп бүттү, альтернатива болуш керек, өздөрүнө тандатып ташташ керек, дейт. Жогорку кеңештеги айрым депутаттарды карап отуруп, балыктар деле сүйлөгүсү келип кетерин де-факто гезити жазды. Тим эле даабат угуп аткансып же биринчи класстын матрабаш баласынан бетер башкаларды кунт коя угулуп отура берген депутаттарыбыз арбып баратат, деп белгилейт гезит автору. Эл өкүлү маанилүү маселелерди талкуулап, мамлекеттик ишти аткаруучу жерде эмне максат менен отурганы белгисиз, саны болгон менен сапат деген түшүнүктөн таптакыр курчала калган нөлдөрдүн айынан кабыл алынган мыйзамдар чийки чала болууда. Биринчи майрандык соттун судьясы Марат Сыдыков 6 жыл мурда журналист Зулпкар Сапановду 4 жылга эркинен ажыратып, бирок анын чечимин шаардык сот өзгөртүп, журналист эркиндикке чыккан. Бүгүн ушул Сыдыков жогору жактын тапшырмасын так аткарып, мыйзамды уруп ойнобой, Равшан Жээнбековду карап жаткан маалы, деп маалымдайт гезит автору. Соттор тергөөчүнүн гана жүйөсүн туура таап, кармалгандарды абак жайга отургузуп коюшарын Кактус медиасында Айдана Абдувайитова жазды. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир 4 айдан бери абакта. УКМК кызматкерлери аны массалык башаламандыкка үндөө, бийлик өкүлүнө баш бербей, бийликти күч менен басып алуу аракетине күнөөлөп камакка алган. Блогер Автандил Жоробеков да абакта отурат. Өткөн жылдын 23 октябрына кем прават иши боюнча 27 киши камакка алынган. 2022 жылдын 14 августунда студент блогер Ырыс Жекшеналиев абакка отургузушкан. Жекшеналиев соц тармакта мурда жарыяланган жетим тоо кенин иштетүүнү сынга алган пикирин бөлүшкөн. Соц тармакта Садыр Жапаров жалган патриоттурго каршы чаралар көрүү тууралуу жазгандан көп өтпөй блогер кармалган деп жазат Абдубайытова. Жекшеналиев абакта 3 ай отурду. Прокурор аны 7 жыл эркинен ажыратууну сураган. Быйыл 4 декабрда сот Жекшеналиевди актады. Кармалганды абакка тыгып коюу кийинки жылдары негизги бөгөт чарасына айланууда. Мыйзам тартибинде камакка алуу өзгөчө жагдайда гана колдонулчу чара. Бирок Кыргызстанда соттор 70-80% учурда тергөөчүнүн өтүнүчүн гана аттандырат. Бийликке сын айткандарды камап коюу алардын жүрөгүн үшүн алуунун ишкерлерден акча өндүрүүнүн инструментине айланып калган деп белгилейт макала автору. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушуну менен 12 декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Күнүңүз ийгиликтүү жана кызыктуу болсун.